Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Izdvajamo aktuelnosti dana. Stižu osude za nasilje na ulicama Podgorice dan nakon izbora.
Prestanite to da radite. Nema nikakve potrebe za time. Znam da je euforija. Znam da su neki ljudi predugo čekali na promjene. Znam da je jedna grupa sebe osjećala da je stigmatizovana u ovom sistemu koji je instaliran u Crnoj Gori. Ali sada je moment da promijenimo stvari na bolje.
7 optuženi za terorizam u Bosni i Hercegovini u 2020. godini. Srbija dronom traži masovne grobnice.
Ono što je neophodno za otkrivanje sudbina nestalih, da neko, a taj neko jesu isti taj MUP i ista ta vojska Srbije, da istraže zapravo svoje arhive i svoje dokumenta kao i svoje prostore, i tu bi negde otprilike trebalo da se nalaze ti ljudi koji se i danas vode kao nestali.
Bošnjačka djeca nisu krenula danas na nastavu u Liplju kraj Zvornika jer im je promijenjen naziv maternjeg jezika.
Mi smo da prošle godine učili bosanski jezik i sad dok je bio razmišljeno školski direktor je samovoljno dole izvršio ispravke u matičnim knjigama, iako to po zakon samo smije prosvjetni radnik koji će tu djecu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nastavak slavlja izborne pobjede do jučerašnjih opozicionih stranaka u Crnoj Gori obilježili su incidenti u ponedjeljak uveče kada je došlo do sukoba u Podgorici između pristalica različitih političkih grupa, prolazak automobila sa srpskim zastavama kroz Tuzi naseljen većinskim albanskim stanovništvom i napadom na jednog Bošnjaka u Pljevljima. Uprava crnogorske policije je identifikovala najmanje 11 događaja sa elementima nasilja u noći slavlja izborne pobjede tri opozicione koalicije. Zbog toga su lideri opozicionih izbornih lista odustali od daljih proslava pobjede i pozvali svoje pristalice da ne izlaze na ulice. Apelu se pridružila i Srpska pravoslavna crkva, koja je također apelovala da narednih dana ne bude okupljanja građana. Informiše Srđan Janković.
Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je naložilo policiji da prikupi podatke o incidentu po prijavi Pljevljaka EP, koji tvrdi da je njega i njegovog oca napala grupa mladića koja je proslavljala pobjedu opozicije na parlamentarnim izborima. Istim povodom se oglasila i Bošnjačka stranka, koja je snažno osudila napad na pripadnike bošnjačke nacionalnosti u Pljevljima, kao i uništavanje imovine i prijetnje koje se upućuju pripadnicima bošnjačko-muslimanskog naroda u ovom gradu. U Podgorici je došlo do sukoba pristalica opozicije i aktuelne vlasti ispred lokala u naselju City Kvart. Radiotelevizija Crne Gore je javila da je njihova ekipa također napadnuta i da je oštećen službeni kombi tokom proslave pobjede opozicije. Autuzima, naseljenim uglavnom Albancima, prolazili su automobili sa srpskim zastavama. Navedeni incidenti su bili povod da nosioci tri opozicione liste apeluju na svoje pristalice da se uzdrže od daljih proslava, osuđujući incidente i iznoseći sumnju da su incidenti podmetnuti od strane pristalica do jučerašnje vlasti. Dritan Abazović, lider izborne liste Crno na bijelo, je tim povodom sazvao preskonferenciju na kojoj je apelovao.
Prestanite to da radite. Nema nikakve potrebe za time. Znam da je euforija. Znam da su neki ljudi predugo čekali na promjene. Znam da je jedna grupa sebe osjećala da je stigmatizovana u ovom sistemu nepravednom koji je instaliran u Crnoj Gori. Ali sada je moment da promijenimo stvari na bolje.
Nosilac liste za budućnost Crne Gore, koju predvodi Demokratski front, Zdravko Krivokapić, je također osudio incidente u izjavi za televiziju Vijesti.
I ovo što se desilo, naravno, ne služi na čast nikome. Opozicija trenutno, a vrlo brzo naša vlast, sigurno nije ta koja odgovaraju ovakvi problemi.
Lider koalicije Mir je naša nacija, Aleksa Bečić, je također pozvao građane da u svojim domaćinstvima slave pobjedu i ne nasjedaju na provokacije. I Srpska pravoslavna crkva, iz čijih hramova su proteklih večeri započinjala slavlja opozicionih partija, je apelovala da predstojeći dani proteknu bez bilo kakvih okupljanja, te da politička promjena ne smije da bude povod za širenje bilo kakve netrpeljivosti, podsjećajući da crkva ne organizuje okupljanja niti litije. Episkopski savjet je konstatovao da ovakve vrste okupljanja nose potencijal nasilja svojstvenog prethodnoj vlasti. Politički analitičar Boris Raonić kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje nastavak incidenata narednih dana, uglavnom zbog snažnih apela političkih vođa ključnih opozicionih stranaka.
S obzirom da tri lidera opozicije imaju itekako precizne poruke prema svojim glasačima i prema i da su svjesni situacije koje nose i da su više puta pozivali svoje birače da sjede doma i da tu slave izborni uspjeh, onda sam siguran da će nakon ovoga veoma ružnog dana širom Crne Gore i u Nikšiću i u Podgorici i u Peljima i drugim gradovima atmosfera narodnih dara biti mnogo kulturnija, mnogo dostojanstvenija.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je najoštrije osudilo sve češće i izraženije primjere netrpeljivosti prema pripadnicima manjinskih naroda i drugih društveno marginalizovanih grupa, apelujući da se izborni rezultati proslavljaju bez provokacija, uvreda i demonstracije nadmoći i sile prema drugima. Ministarstvo je pozvalo sve građane koji su žrtve nacionalističkih i homofobnih napada, bilo na ulici ili na društvenim mrežama, da policiji prijave svaki primjer ugrožavanja sigurnosti i uznemiravanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Preliminarni rezultati Državne izborne komisije pokazuju da je DPS na nedjeljnim izborima izgubila gotovo 15.000 birača u odnosu na prethodnu 2016. godinu, dok su njihovi glavni politički protivnici u Skupštini Koalicija za budućnost Crne Gore, koju čine partije okupljene oko prosrpskog DF-a, na ovim izborima osvojile 9 mandata više nego u oktobru 2016. godine. Analiza izbornih rezultata pokazuje da je DPS na ovim izborima minus napravila gubitkom dijela svojih birača u najvećim crnogorskim gradovima, Podgorici i Nikšiću, izvještava Lela Šćepanović.
Analizom preliminarnih rezultata Državne izborne komisije Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića izgubila na nedjeljnim izborima skoro 15.000 glasača u odnosu na prethodne održane 2016. godine. Prema preliminarnim rezultatima DIK-a, DPS je osvojila 143.548 glasova, dok je 2016. osvojila 158.490 glasova. U DPS-u su Radio Slobodna Evropa danas kazali da neće komentarisati činjenicu da im je gotovo 15.000 glasača otkazalo povjerenje. Komentarišući izborni pad DPS-a, profesor Miloš Bešić je u razgovoru za naš program saopštio da gubitak od 5 do 6% biračkog tijela DPS-a za njega nije iznenađenje.
Ono što jeste činjenica i ono što sam ja više puta, dakle pre izbora, čak pre nego što su liste sastavljene, govorio, jeste da su oni izgubili 5-6% vlastitog biračkog tela usled donošenja zakona o slobodi i vjeroispovesti. I tu nema nikakve sumnje. Dakle, prosto iz nemalog broja istraživanja matematički se dalo vrlo jasno vidjeti da njih jedan deo prosto napušta zbog zakona o slobodi i vjeroispovesti.
Kada se brojke pretvore u mandate, u crnogorskom parlamentu DPS je izgubio 6 poslaničkih mjesta u odnosu na dosadašnji saziv. Umjesto 36, sada će imati 30 poslanika. Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora pokazuju da su birači DPS-a ukazali povjerenje njihovim glavnim političkim protivnicima, koaliciji partija okupljenih oko prosrpskog demokratskog fronta, koja je osvojila 133.267 glasova. Izborna aritmetika pokazuje da je više od 55.000 birača sada ukazalo povjerenje političkim protivnicima DPS-a, jer je na prethodnim izborima Demokratski front samostalno osvojio oko 78.000 glasova. DF u dosadašnjem sazivu Skupštine imao 18 poslanika, sada će imati 27. Kao glavni razlog za pad rejtinga DPS-a kod jednog dijela građana, a rast kod Demokratskog fronta, profesor Miloš Bešić navodi usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Nekakvi drugi razlozi su, dakle, uticali u jednom širem smislu. Tu pre svega mislim na lanac, dakle, afera korupcionaških koji prati DPS godinama i decenijama unazad, koji je sistematski, da kažem, narušio integritet i poverenje, dakle, ljudi koji su podržavali te partije. Dakle, oni drugi faktori već tradicionalno su DPS učinili slabim, ali je zakon, dakle, slobodi i vjeroispovijesti direktno odveo ili preveo glasače, taj deo glasača, dakle, iz 5 do 6% ukupne varijansi, se preveo na drugu stranu.
Tri opozicione liste koje prema preliminarnim podacima DIK-a imaju dovoljno za novu većinu u crnogorskom parlamentu, podržalo je na izborima više od 207.000 građana. Na drugoj strani DPS je sa tradicionalnim koalicionim partnerima i partijama manjinskih naroda osvojio oko 187.000 glasova. Analiza preliminarnih izbornih rezultata pokazala je da su građani glasali za promjene na državnom, ali i na lokalnom nivou u 4 od 5 opština gdje su u nedjelju uz parlamentarne održani i lokalni izbori. Profesor Miloš Bešić kaže da su izborni podaci pokazali da su glasači koji su podržali 2 opozicione liste oko Demokratskog fronta i demokrata Alekse Bečića, oni građani koji su u svim istraživanjima javnog mnjenja tradicionalno od institucija najveće povjerenje ukazivali Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Sasvim jasno da je najpopularnija ličnost bio gospodin Filohije Radović. Dakle, on na listi političara kada je dodat, on je prosto bio najpopularniji, naročito da je bio najpopularniji čak i među abstinentima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lelo Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Umjesto rizičnog kopanja građevinskim mašinama kao što su bageri i buldožeri, pretraga sumnjivih lokacija u Srbiji na kojima se potencijalno nalaze masovne grobnice u buduće će se izvoditi elektronskom opremom. Kako je objašnjeno prilikom primopredaje opreme 31. avgusta, oprema koja je donirana Srbiji posredstvom programa Ujedinjenih nacija za razvoj, detektuje promjene u tlu do 10 metara dubine, čime će provjera biti znatno brža i efikasnija. Pripremio Zoran Glavonjić.
Ono što je neophodno za otkrivanje sudbina nestalih, da neko, a taj neko jesu isti taj MUP i ista ta vojska Srbije, da istraže zapravo svoje arhive i svoje dokumenta kao i svoje prostore, i tu bi negdje otprilike trebalo da se nalaze ti ljudi koji se i danas vode kao nestali.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Po podacima koje je na osnovu izveštaja UNMIK-ove kancelarije za nestala lica i sudsku medicinu objavila nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo, a koji se nalaze i u bazi podataka inicijative, od 2001. godine na teritoriji Srbije na 4 lokacije otkrivene su masovne grobnice sa 941 telom Albanaca ubijenih na Kosovu 1999. Srbija bi nestala u sukobu na Kosovu, za koje se sumnja da su pokopani u masovnim grobnicama, u buduće mogla da traži i bespilotnom letelicom koju je finansirala Velika Britanija. Prve će biti istražene 3 lokacije po zahtevu zvanične Prištine, izjavio je u Beogradu prilikom primopredaje opreme Veljko Odalović, predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale.
Jedna je lokacija koja je vezana za Kiževak u neposrednoj blizini ove rudnice. Mi ćemo probati da vidimo da li može da nam ova oprema pomogne. Sljedeća je Kozarevo, lokacija koja se nalazi između Raške i Novog Pazara. I treća je jedna lokacija u okolini Sjenice, ne ide u neposrednoj blizini rudnika Gora Štavalj. To su informacije koje smo dobili od Prištine i prihvatili da ih proverimo.
Oprema američke proizvodnje za terensko istraživanje potencijalnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci osoba koje se vode kao nestale u sukobima u bivšoj Jugoslaviji, koju je sa 70.000 evra platila Velika Britanija, donirana je Srbiji povodom Međunarodnog dana nestalih. Kako je prikazano na primopredaju u Palati Srbija u Beogradu, u pitanju je sofisticirani dron sa satelitskim navođenjem i georadarom za pretraživanje terena. Veljko Odalović iz Kancelarije za nestale vlade Srbije rekao je da će Srbija doniranu opremu ustupiti na korišćenje i ostalim državama u regionu koliko to zatraže. Odalović je saopštio da Beograd posjeduje informacije o lokacijama na kojima bi se na Kosovu mogli nalaziti ostaci ubijenih Srba koji se vode kao nestali, i precizirao da se radi o Košarama, Livačkom jezeru, Dojnicama i rejonu nekadašnjeg logora Lapušnik. Vladimir Vukčević, bivši tužilac Srbije za ratne zločine, rekao je za naš program da se ne sme odustati dok svačija sudbina ne bude poznata.
Mi smo nešto pokušali, sećate se, kad smo otkrili rudnici, kada je tadašnji predsjednik Toma Nikolić kada je rekao dok će Vukčević da kopa po Srbiji. Ja sam odgovorio da je moja dužnost kao tužilac gdje god primetim da je izvršeno neko nedelo na temu ratnih zločina, da će da kopa po Srbiji.
On je ocenio i da je svaki pomak u istrazi za nestalima dobar, pa i u jačanju tehnoloških kapaciteta, ali da je i za poletanje drona najpre potrebna politička volja.
Mislim da je ta politička volja daleko oslabila od vremena kad sam ja bio na mjestu na kom sam bio.
Njiho će ovi dronovi možda povući,
ali slavije se radi. Vidite da je to uglavnom zamrla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Djeca iz područne škole Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika jutros nisu krenula na nastavu zbog protesta koji su organizovali roditelji jer su im matične školske knjige umjesto bosanskog jezika kako piše u đačkim knjižicama upisana kategorija jezik bošnjačkog naroda. Iako postoje sudske presude po kojima se uvažavaju primjedbe roditelja koji su i prije 2 godine štrajkovali zbog istog problema, sve se vratilo na staro. Iz škole kažu da rade po nalogu Ministarstva prosvjete Republike Srpske, iako nema pismenog uputstva. Detaljnije Dženana Halimović.
Za 12 učenika područne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika bošnjačke nacionalnosti nastava jutros nije počela. Umjesto školske klupe s roditeljima su protestirali ispred škole. Razlog protesta, kako je za Radio Slobodna Europa kazao jedan od roditelja Muharem Sinanović, je taj što su im u matične knjige upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda umjesto bosanskog jezika i književnosti, kako im to piše u knjižicama.
Učili bosanski jezik i sad dok je bio raspis školski direktor je samovoljno dole izvršio ispravke u matičnim knjigama, iako to po zakonu samo smije prosvjetni radnik koji će tu djecu, on je to izvršio. Mi smo već imali sastanak kod gradonačelnika Zvornika, on je njega zvao i pitao ga da li ima pismenu nalog da to urade, on je rekao da nema pismeni, da smo samo usmeno iz ministarstva to uradili, da je on postupio tako kako je uradio i mi smo rekli da ćemo bojkotovati nastavu, ali danas je to tako kako jeste.
Husein Sarčević, otac dvoje djece koja pohađaju 8. i 9. razred u područnoj školi u Liplju, podsjeća kako je priča o jeziku koji uče djeca Bošnjaka u Republici Srpskoj već godinama predmet spora.
Ne vidim drugog rješenja da opet djeca krenu u štrajk obustavu nastave dok neko iz vlasti ili višeg nivoa ili lokalnog nivoa vrati kako je upisano, kako su učiteljice potpisale matične knjige, znači neko je napravio krivično djelo prekratke onaj matične knjiga opet bez pismenog odobrenja ministarstva.
Direktor osnovne škole Sveti Sava u Zvorniku Goran Uvanović, kojoj je pripadala područna škola, navodi da radi kako mu se kaže.
Znate da je meni nadležno ministarstvo. Znači ministarstvo kako donese odluku moje da je sprovedim. Što se tiče ministarstva, u ovaj matičnim knjigama naravno se piše jezik bošnjačkog naroda, a ne bosanski jezik.
No pravila o jeziku, kako je i sam potvrdio, važe samo za Bošnjake.
Pa on, u zakonu je znači predviđeno kako se za koji jezik piše u ovim službenim dokumentima.
A kako se piše za srpski i hrvatski?
Srpski jezik.
A za hrvatski?
Za hrvatski nisam imao slučaj, ne znam to.
Roditelji iz ove škole su i 2018. godine protestirali iz istog razloga, a Vrhovni sud Republike Srpske naložio je da se u toj školi uvede nacionalna grupa predmeta i provodi nastava po bosanskom planu i programu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 2016. godine donio odluku po kojoj je odredba Ustava Republike Srpske u dijelu koji glasi jezik bošnjačkog naroda u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Međutim, konstatovano je i da ovakva odredba ne daje pravo vlastima u tom entitetu da određuju ime jezika kojim govore Bošnjaci, jer je njihovo ustavno pravo kao i pravo svakog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini da ga zovu kako žele. Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić za Radio Slobodna Evropa kaže kako su povratnici u Republici Srpskoj umorni od borbe za svoje prava i egzistenciju, a krajnji cilj je smatra da od te borbe odustanu.
Ništa ovo, ni ništa drugo da... Dakle, moderno etničko čišćenje i pokušaj progona ljudi sa svojih ognjišta, onemogućavajući im pravo u ovom slučaju na obrazovanje, u nekim drugim slučajima na egzistenciju.
Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske, koje je jedino nadležno za ovo pitanje, nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa o tome zašto nije ispoštovana sudska odluka, te djeci u matične knjige upisan bosanski jezik. A roditelji će, kažu, ponovo u srijedu pred školu s djecom, gdje će čekati da se njihovi zahtjevi ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Obrazovne institucije u srpskim sredinama na Kosovu, koje funkcionišu po srpskom sistemu, počele su 1. septembra sa online nastavom, u skladu sa preporukama Ministarstva prosvjete Srbije. Opširnije Sandra Cvetković.
Ljubiša Karadžić, direktor osnovne škole Miladin Mitić u Lapljem selu, opština Gračanica kod Prištine, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je povratak đaka u školske klupe odložen do daljnjeg zbog epidemiološke situacije, a na osnovu preporuke školske uprave iz Severne Mitrovice koja radi po sistemu Republike Srbije.
Učenici bi imaće obavezu kada se situacija oko epidemije tiša na samom terenu i kada dobijemo novu preporuku svakako ministarstva, da ćemo samo sa njima i dogovarati fizičko prisustvo dece, obaveštavati nadležno ministarstvo.
Inače, Kosovsko ministarstvo obrazovanja je odložilo početak školske godine do 14. septembra kako bi se obrazovne institucije što bolje pripremile za povratak đaka u škole. Iz Unije sindikata obrazovanja nauke i tehnologije upozorili su da ukoliko se škole do tada ne pripreme i uzmu u obzir sve preporuke nadležnih organa, kada je u pitanju održavanje distance, obezbeđivanje dezinfekcionih sredstava i drugo, moguće je ponovno odlaganje. Obrazovne institucije koje funkcionišu po srpskom sistemu na Kosovu u prethodnom periodu su, usled epidemije koronavirusa, bile u obavezi da usklade svoj rad sa odlukama vlade Kosova. Međutim, Karadžić tvrdi da nisu u obavezi da se konsultuju sa Kosovskim ministarstvom obrazovanja i nauke, već da radi isključivo u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete vlade Srbije. Načelnica školske uprave za Kosovo vlade Srbije Jasmina Dedić je 28. avgusta potvrdila za Radio Slobodna Evropa da će nastava u srpskim sredinama na Kosovu svakako početi 1. septembra. Sa druge strane, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje u Severnoj Mitrovici, koji funkcioniše u srpskom sistemu, Aleksandar Antonijević, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je epidemiološka situacija u srpskim sredinama na Kosovu stabilna.
Imamo drastično smanjen broj novoobolelih, novootkrivenih slučajeva. Zadnjih 10 do 15 dana ta brojka se kreće od 2 do 5 slučajeva dnevno. Tako da je situacija stabilna, pod kontrolom.
Antonijević kaže i da je odlaganjem povratka đaka u školske klupe odloženi strah od povećanja broja novo obolelih od COVID-19. Međutim, ministar prosvete u vladi Srbije Mladen Šarčević je 31. avgusta izjavio za beogradsku TV Pink da će povratak đaka u škole biti odložen jer kosovske vlasti nisu kooperativne. Zamenik ministra obrazovanja i nauke Džavid Ređa je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo da obrazovne institucije u srpskim sredinama krše odluku MONA kada je u pitanju školski kalendar. Međutim, dodaje da je odluka o online nastavi dobra jer su na taj način zaštićeni učenici, nastavnici i roditelji. Ovakve dvojne odluke ne pomažu u ovoj situaciji jer pandemija postoji i prenosi se među građanima na Kosovu. Moramo svi biti mnogo pažljivi u ovoj situaciji, navodi Ređaj. Nakon pojave prvih slučajeva koronavirusa, vlada Kosova je uvela rigorozne mere u cilju sprečavanja širenja epidemije, pa su tako 12. marta zatvorene i sve obrazovne institucije. Međutim, pojedine škole u nastavi na srpskom jeziku su i tada odbijale da sprovode ovu odluku uz obrazloženje da oni poštuju odluke vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brojne države, uključujući Kinu, Rusiju i članice Evropske unije, ispituju učinkovitost liječenja infekcije koronavirusa krvnom plazmom onih koji su se izliječili. U zemljama regiona pionir u primjeni ove terapije je Srbija, gdje se krvna plazma izliječenih od COVID-19 prikuplja od aprila. Više detalja ima Nevena Bogdanović.
Predrag Đelevski iz mesta Glogonj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema riječima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza.
Davalac plazme mora biti sada već zdrava osoba. Mi ne smemo da naudimo ni onome ko donira krv, odnosno komponentu krvi, u ovom slučaju plazmu, ni onome ko je prima.
Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kabavić podsjeća da je još uvek reč o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno bezbedna.
Nakon doniranja, sledeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajević, šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza učinkovitosti terapije. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH, Jasminka Kurilić, istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Već 4 godine sredstva na javnom natječaju za poboljšanje života u zajednici u 90% završavaju u katoličkim župama, a ne u dječjim vrtićima, ambulantama ili kazalištima. Kada su mediji na to upozorili, uvjeti natječaja su promijenjeni, ali je praksa ostala ista. Pripremio Enis Zejbić.
U 4 godine postojanja programa ulaganja u zajednicu, investiranja javnog novca u popravak i modernizaciju obrazovnih, znanstvenih i kulturnih institucija i vjerskih objekata kako bi se podiglo kvalitetu života ljudi u pojedinoj lokalnoj zajednici, Ministarstvo regionalnog razvoja izdvojilo je oko 7,7 milijuna eura. Međutim, ispada da je ovaj program samo paravan za dodatno financiranje Katoličke crkve, jer je preko 90% sredstava otišlo njima, a tek neke mrvice Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Evangeličkoj crkvi, vrtićima ili kazalištima. Novinar portala Telegram.hr Andrej Dimitrijević, koji je s ovom pričom izišao u javnost, podsjećao u izjavi za naš program da je financiranje Katoličke crkve u Hrvatskoj uređeno takozvanim Vatikanskim ugovorima s državom, da se redovito javljaju i na natječaje Ministarstva kulture za obnovu materijalne i nematerijalne baštine, da imaju dosta imovine, a da i vjernici što god doniraju.
Ne znam zašto zapravo, kako se to kaže, nikad dosta. Zašto jednostavno se ne mogu koncentrirati na vlastite izvore prihoda i na ono što je već dogovoreno sa državom, nego se to mora posezati u nešto što je zapravo barem na papiru namijenjeno i nekom drugom, a ne samo župama.
On je pronašao da natječajna dokumentacija nalaže da najviše bodova 10 ide za projekte za zadovoljavanje vjerskih potreba. 7 bodova dobiva se za zdravstvene potrebe, 5 za obrazovanje i socijalu i 3 za kulturu. Nakon što je to objavio, kriteriji su ove godine izmijenjeni, ali ne i praksa.
A to su projekti zapravo obnove, tu treba naglasiti, podova u crkvi, obnove krova, obnove ograde. Crkva kao takva ima dovoljno vlastitih izvora financiranja i da bi se s javnim novcem možda ipak trebalo prvenstveno ulagati u infrastrukturu koja pomaže građanima, na jedan konkretni način.
Novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić upitala je resorno ministarstvo planira li i dalje većinu novca usmjeravati crkvi i tko su članovi povjerenstva koji ministrici Nataši Tramišak predlažu što će se od pristiglih projekata financirati. Ministarstvo je na pitanje o kriterijima izbjeglo odgovor uz rečenicu da će se financirati onoliko koliko bude sredstava, a što se tiče imena odgovorili su da ih ne mogu otkriti jer da ih na to obavezuje opća uredba o zaštiti osobnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U naredni pola sata vam donosimo najzanimljivije priče protekle sedmice. Bez rješenja za migrante u okolini Bihaća.
Želio sam doći u Unsko-Savski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske.
Slučaj radnika iz Indije koji su nedavno štrajkovali glađu u Kraljevu.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da recimo na Cipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane jel, u nekom podrumu da oni tamo rade.
Otpad iz Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini još uvijek stoji na mjestu deponovanja.
Nažalost, evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
slobodnaevropa.org.
Vlasti Unsko-Sanskog kantona, jedan od 10 kantona federacije, 19. augusta donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji ovog kantona. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona naloženo je da se formiraju policijski punktovi na ulazu u kanton gdje će se vršiti kontrola autobusa. S druge strane, migranti koji su se zatekli na međuentitetskoj liniji ostali su tu zarobljeni. Plan je bio da ih prevezu u migrantski kamp nadomak Sarajeva, ali ih u Sarajevu ne žele. Vlast još uvijek nema rješenje za ove ljude. Prilog Dženite Duraković.
Abdul Halid iz Maroka prije nekoliko dana iz Banja Luke je krenuo prema Bihaću. No, u Bosanskoj otoci na ulazu u Unsko-Sanski kanton njegova grupa je zaustavljena. Sada njih oko 200 borave na ničijoj zemlji i bez ikakve pomoći.
I want to go Bihać, Gladuša, he told me no.
Želio sam doći u Unsko-Sanski kanton jer je lakše preći granicu. Međutim, više nigdje nismo dobro došli. Tjeraju nas iz Sarajeva i Banja Luke, kao i iz Bihaća i Velike Kladuše. Trenutno nas je privela i na ovo područje dovela policija Republike Srpske. Dovezli su nas autobusom iz Banja Luke i ostavili na ovom području. Već 3 dana nisam ništa jeo. Šta rade institucije Europske unije? Ne želim ostati ovdje, a u mojoj državi je sav život stao. Situacija je jako teška.
U Crvenom križu Unsko-Sanskog kantona pripremaju se da pošalju mobilne timove i pruže pomoć migrantima na ovom lokalitetu. Husein Kličić, predsjednik kantonalnog Crvenog križa Unsko-Sanskog kantona.
Tražimo znači da se tamo timovi pojave, da vidimo da podijelimo lanč pakete ljudima znači i vodu. Tražimo da nas tu bezbjedno da nam obezbjedi, znači policija da nam osigura ljudi da može raditi. migranti su sada frustrirani sa ovim svim događajima koji se dešavaju u Hrvima.
U Unsko-sanski kanton ne mogu ni migranti koji su iz Sarajeva krenuli put Bihaća. Zaustavljeni su na punktu u Velčevu kod ključa. Ovdje u improviziranoj baraci trenutno boravi 40 migranata, no taj se broj svakodnevno mijenja. Već nekoliko dana privremeni je ovo dom za 6 porodica sa djecom, od kojih najmlađe ima tek 2 godine. Prethodne 2 godine, od kada su ovi punktovi u funkciji, oni su mogli nastaviti dalje i brigu o njima preuzimao je IOM. No nova naredba operativne grupe odnosi se sada na sve kategorije migranata. Brigu o njima vodi mobilni tim Crvenog križa Ključa. Sanela Klepić, Crveni križ Ključa.
Ne žele nazad u Sarajevo, pogotovo porodice. Oni sam koji žele nazad, ako imaju novac, plate kartu, vrate se, ako ne, onda svi su tu zaglavljeni, tako da on je adekvatno mjesto, znači za porodice, tu pogotovo za djecu. Nema tu kreveta, nema sanitarnog čvora, znači nema pitke vode, mi njima vodu kupujemo, donosimo, znači i sve ostalo. Ovisni su bukvalno o nama kao Crvenom križ, znači jer ne mogu ni do trgovine nekada. I ova odluka koja je donešena, znači lomi se sada na leđima ovih porodica.
Prema policijskim evidencijama, od početka godine u Unsko-sanski kanton ušlo je oko 20.000 migranata. Kapaciteti 5 prihvatnih centara odavno su popunjeni i u njima boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Skoro isto toliko ih je van kampova, u napuštenim zgradama, parkovima i drugim javnim površinama. U skladu sa naredbama operativne grupe, policija nastavlja sa aktivnostima njihovog izmještanja. Snježana Galić, MUP Unsko-sanskog kantona.
Mjesecima radimo na tome da migrante koji su u napuštenim objektima da ih izmestimo u kamp Lipa. Te aktivnosti ćemo i nastaviti i dalje raditi, tako da, kažem, nama je sigurnost građana i zaštita njihovih života i njihove imovine prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slučaj radnika iz Indije koji su nedavno štrajkovali glađu u Kraljevu u Srbiji pokrenuo je pitanje radno-pravnog zakonodavstva u toj zemlji. Naime, zakoni ne štite inostrane radnike ukoliko ih je u Srbiji angažovala firma sa sjedištem u nekoj drugoj zemlji. Tako su se Indijci našli u nezavidnom položaju. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Branka Vučkovića.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o radno-pravnom položaju stranih radnika angažovanih u Srbiji, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo Mario Reljanović, ekspert za oblasti radnog i socijalnog prava, ističe da za sve lošiji tretman stranih radnika od strane poslodavaca deo odgovornosti snosi i država.
Čini mi se da država prećutno dozvoljava da se radna snaga uvozi i to da se onda uveze na taj način da ne moraju da se poštuju čak ni osnovna prava radnika koje bi ona imali po našem zakonodavstvu. Čini mi se da je ovo injekcija za tržište rada koje je ostalo bez one najjednostavnije, najjeftinije radne snage. Mnogo ljudi je otišlo i sada imamo deficit, a ovo služi kao mehanizam da kada ih već uvozimo, oni budu još povoljniji nego što su domaći radnici.
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, koja izdaje dozvole za rad, u Srbiji je u prvih 6 mjeseci ove godine izdato 5106 radnih dozvola, najviše državljanima Republike Kine, Ruske Federacije i Turske, a na spisku zemalja čiji građani legalno rade u Srbiji nalazi se i Indija. Međutim, vrata državnih institucija bila su zatvorena za radnike iz Indije koji su se žalili na svog poslodavca. U pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja se navodi da se prava angažovanih lica iz radnog odnosa ostvaruju po propisima države iz koje su ta lica upućena na rad u Srbiji. U vezi sa ostvarivanjem prava po osnovu radnog angažovanja državljana Indije, koji su u radnom odnosu kod stranog poslodavca registrovanog u Sjedinjenim Američkim Državama, stvarno i mesno je nadležna odgovarajuća inspekcijska služba u Americi i ona jedino može utvrditi zakonitost upućivanja lica na rad u inostranstvo i ostvarivanje njihovih prava prema propisima koji važe u Americi, ističe ministarstvo. Za Marija Reljanovića takvo tumačenje domaćih zakona i propisa je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo.
Tu postoji nešto što bi ja nazvao saučesništvo države u pribavljanju potpuno obespravljene jeftine radne snage, jer i vi i ja možemo da, recimo, na Kipru osnovimo neku firmu ili možda u nekoj drugoj zemlji, kao što je gospođa Nikolić osnovala u Americi, i da sami sebi uvezemo radnike i da ih držimo zavezane, jel, u nekom podrumu da oni tamo rade. I sad po tom tumačenju to ne može da bude jurisdikcija, odnosno nadležnost inspekcije rada, ili ne mogu na njih da se primene zakoni Srbije.
Građevinsko preduzeće Nikolić iz Kraljeva, čija je vlasnica Nina Nikolić, dovelo je prošle godine oko 150 radnika iz Indije. Oni su angažovani preko američke kompanije Idea Capital, čija je direktorka također Nina Nikolić, koja je istovremeno i zastupnica ogranka te kompanije u Srbiji. Nezainteresovanost države za sprovođenje sopstvenih zakona i nebriga za položaj stranih radnika angažovanih na izgradnji infrastrukture izaziva podozrenje i sindikata. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da se na osnovu ovog, ali i drugih sličnih primjera, može zaključiti da država štiti pojedine poslodavce.
Ovdje neko debelo štiti poslodavca. S obzirom da se tu ne uključuje ni inspekcija rada, niti se tu uključuje država, da kažem na neki način štitimo poslodavca koji je ovdje prekršio sijaset zakona, počev od ugovora koji je potpisan sa zaposlenima do smještaja koji apsolutno nije adekvatan, do zarada koje se ne isplaćuju, do toga da ovi ljudi su ovdje u nekoj vrsti i robovskog odnosa, ne poslovnog odnosa.
Taj sindikat je na inicijativu nevladine organizacije Astra, koja se bavi iskorjenjivanjem svih oblika eksploatacije i pružanje pomoći žrtvama, stupio u kontakt sa Međunarodnim komitetom sindikata i Savezom sindikata Indije i obavestio ih o izuzetno teškom položaju njihovih radnika u Srbiji. Srna Ignjatović iz Astre kaže za Radio Slobodna Evropa da su strani radnici u Srbiji izloženi radnoj eksploataciji i ističe da je posebno zabrinjavajuće što nijedna državna institucija kojima su se obraćali radnici iz Indije nije reagovala na njihove molbe za pomoć.
Oni rade na državnim kapitalnim infrastrukturnim projektima kao što su izgradnja stanova za članove vojske u Kraljevu, izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta, koridor 11 i ti radnici mjeseci ima za nju rade, ona ima u proseku dugo između 1.500 i 2.500 evra, što će reći oko njih tamo 40, 50 i do 100.000 evra, a nema namjeru da im taj novac vrati, tako da to je zaista reč o radnoj eksploataciji ovih građana, a možemo svakako otići korak dalje reći da je u pitanju trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.
Vlasnica građevinskog preduzeća Nina Nikolić nije odgovarala na telefonske pozive Radija Slobodna Evropa, ali je u SMS poruci najavila da će o svemu govoriti kada razreši problem sa radnicima iz Indije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pandemija je znatno utjecala na male obrtnike u Bosni i Hercegovini koji trpe gubitke zbog nedostatka posla. Turizam je gotovo ugašen, naročito u Mostaru i Međugorju, gdje je u ovo vrijeme proteklih godina svakodnevno boravilo hiljade turista. Kako preživljavaju oni koji su živjeli od turizma? Poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Mi smo započeli put iz Kragujevca, odakle smo inače, ali smo napravili cijelu turu po Bosni. Išli smo prvo u Višegrad, pa u Sarajevo, Travnik i Jajce i onda smo došli ovdje za kraj.
Ovako za naš radio govori Nina Stojanović iz Kragujevca, koju upoznajemo na Starom mostu u Mostaru u grupi turista iz Srbije, koji su zadnjih dana gotovo jedini gosti u nekada prenapučenom mostarskom starom gradu. Turistički radnici nam kažu da gosti iz Srbije u Mostar dolaze na povratku sa mora iz Neuma i ostvaruju bar neki promet u toj koliko dojuče top svjetskoj destinaciji. Jedna od prodavačica suvenira tik u Stari most, koja nije željela da joj se ime objavi, o turistima iz Srbije nam govori.
I super su gosti, dosta slični našim ljudima, raspoloženi su i da plate skok i da popiju piće.
Ipak, promet koji ostvare gosti iz Srbije nedovoljan je, kažu u mostarskom starom gradu, da bi se spasila sezona. Ulice su skoro puste, a ugostiteljski i drugi objekti koji žive od turista su ili prazni ili zatvoreni, govori vlasnik jednog od restorana, Haris Količić.
Znači mjesec august, od kojeg mi zaradimo za cijelu godinu da preživimo čitavu zimu. August je uvijek bio najjači mjesec i tu se upregne da se što više financijska korist ostvari. Ove godine smo pali do 92%.
Sa prometom od nekih 10% u odnosu na prošlu godinu ne mogu se izmiriti ni obaveze prema državi, a kamoli očuvati radna mjesta, kažu u Starom gradu. Ova sezona je gotova, kaže akademski slikar i vlasnik umjetničke galerije u blizini Starog mosta, Alica Jakirović, i naglašava.
Hoćemo li mi ostati i opstati ovdje, jer doprinosi dažbine sve ide normalno, dolazi nam, mi ne znamo kako ćemo izdržati.
Zbog pandemije koronavirusa turista nema ni u okolnim mjestima u Hercegovini. U Blagaju, nekih 10 km južno od Mostara, u tamošnjem ekocentru, zadnjih godina napravili su pravi bum u sportskom penjanju, a dolazili su turisti iz cijele Europe. Sada ih nema zbog ograničenja koje su BH vlasti uvele za državljane zemalja Europske unije koji pri ulasku moraju imati negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. Voditelj ekocentra Adnan Đuliman.
Ove godine, pa evo ovako reći, pandemijski problemi su zaustavili te ljude koji su mislili doći, nisu mogli doći, znači stvarno što se dešava na granicama i problemi sa COVID-om, tako da smo u jednom vidu i mi osjetili poprilično ovaj problem koji je vezan za COVID-19.
August je inače udarni mjesec i u obližnjem Međugorju, svjetski poznatom katoličkom svetištu. Ove godine učinak u turizmu je negdje oko 20%, kaže voditelj turističkog ureda Međugorje Željko Vasilj, jer inostranih hodočasnika zbog restrikcija na granicama nema.
Ljudi jednostavno su ekonomski izračunali da je bolje ne otvarati objekat nego ga otvoriti i držati ga za nekoliko stotina ljudi koji se vrte. A evo mi kad kažemo da imamo 20.000 samo kreveta na raspolaganju, a na ovaj broj hodočasnika, onda je svakome jasno koji su to i kakvi efekti.
U Privrednoj komori BH Entiteta Federacija BiH procjenjuju da je u turizmu i do 40.000 radnih mjesta zamrznuto. Od Državnog vijeća ministara traže, uz poštivanje epidemioloških mjera, otvaranje granica i za državljane Sjedinjenih Država, Turske i arapskih zemalja. Predsjednik Gospodarske komore Marko Šantić ističe da pad učinka u turizmu ne treba gledati samo kroz pad broja noćenja.
Turizam je jedan integralni proizvod koji za sobom vuče sve ono potrošnju kad turist dođe u određenu destinaciju, od hotela, restorana, tržišnih centara, prijevoza i slično. Tako da se ti akumulirani gubici koji se naprave u turizmu prenose na skoro sve sfere u gospodarstvu.
Oglasio se i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, koji je uputio dopis ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH za dostavljanje raspoloživih informacija o planiranim donacijama, aktivnostima i projektima u sektoru turizma, koji je, kako navodi, suočen sa najozbiljnijim problemima prouzrokovanim pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Otpad koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini još uvijek stoji na mjestu deponovanja. Najveća količina otpada se nalazi u opštinama na jugozapadu zemlje, u Drvaru i Bosanskom Grahovu. Građani negoduju jer se niko ne bavi pitanjem sigurnosti niti provjerava da li je otpad možda kontaminiran. Institucije prebacuju odgovornost te se rješenje problema ne nazire. Pripremila Gordana Sandičar-Hasanović.
Sve je počelo početkom jula kada je preko firme Krom reciklaža stiglo 20 kamiona otpada uz dozvolu da se on deponuje u mjestu Pasijak iznad Drvara. Međutim, otpadni materijal je ostavljen na više lokacija na području Drvara i Bosanskog Grahova. Lokalne vlasti upozoravaju, građani protestuju i traže da se otpad izmjesti i pored zvanične potvrde da se ne radi o opasnoj materiji kako se špekulisalo. Dušica Runić, načelnica Drvara.
Nažalost, evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja i do danas nije riješen.
Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je 7 nadzora na lokacijama gdje je smješten otpadni tekstil pretežno iz fabrike u italijanskom gradu Prato. Meri Matanović, pomoćnica direktora uprave, o inspekcijskim nalazima kaže.
Utvrđeno da uvoznik tekstilnog otpada privredni subjekt Krom reciklaža d.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog centralnog ministarstva, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji 5 općina iz 3 kantona. Također je konstatovano da otpad nije uskladišten na okolnici prihvatljiv način, kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno oprema i mašine za reciklažu je postoje na lokaciji uskladištenja otpada.
Stoga su Krom reciklaži rješenjem od 24. jula date 3 mogućnosti da otpad vrati u Italiju, da ga uništi ili uskladišti na lokaciji Pasijak za koju ima dozvolu. Suvlasnik firme Krom reciklaža Rodoljub Dinić, koji živi u Beogradu, za naš radio tvrdi da je to jedina napravljena greška, ali da halu Pasijak nisu mogli koristiti zbog neriješenih vlasničkih odnosa.
i to je naš prekršaj, razume se, ali on tu počinje i tu se završava, s obzirom da je materijal legalno i pod dozvolom uvezen i s obzirom da materijal naravno nije iz kakvih COVID bolnica, što je sama bosanska država utvrdila.
U međuvremenu je partnerska firma iz Italije raskinula ugovor sa Krom reciklažom, koja će, kako kaže Dinić, pravdu tražiti na sudovima.
Mi smo međuvremenu tužili Bosnu i Hercegovinu kao državu, zato što su oni jednim prethodnim rešenjem utvrdili da je reč o ilegalnim pošiljkama. Razumete, izdaju vam sve dozvole, a onda utvrde da su pošiljke ilegalne. Podnićemo tužbe i protiv fizičkih lica. Te smo proglašeni za međunarodne teroriste koji dopremaju zaraženi materijal iz COVID bolnice i truju nečiju decu.
Milorad Gligić, načelnik Bosanskog Grahova, najavljuje nove proteste građana zajedno sa Drvarčanima ako se situacija uskoro ne promijeni. Na prethodnim smo zabilježili mišljenje Živane Sabljić i Petra Lovrena.
Drvarčani jako vole svoj grad. Možda smo ovako malo nesložni međusobno, ali kada je u pitanju grad, sigurno svaki stanovnik će stati u odbranu svoga grada. Mi sada štitimo živote svoje djece, svoje unučade i svojih pokoljenja.
Ono na čemu mi insistiramo jeste to da se taj otpad u cijelosti ukloni sa područja naše opštine. Poznavajući naše katastrofalno stanje ovdje, mi ne možemo sa tim da se uhvatimo koštac i zahtijevamo s pravom da se to izmjesti što dalje sa naše teritorije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Romi u Bosni i Hercegovini žive u lošijim higijenskim uslovima, zbog čega su u najvećoj opasnosti od zaraze koronavirusom. Pored toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, preživljavajući uglavnom od skupljanja i prodaje sekundarnih sirovina. Mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju izazov. Od marta do avgusta, koliko traje pandemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini, zvanični podaci o broju oboljelih Roma od COVID-19 ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Slušamo priču Milorada Milojevića.
Evo, mi imamo ovdje materijala, željezo za sirovinu, od toga živimo, radimo, eto. Mogu da skarem da i ne smijem dirati više ništa. Ima strana, mogu da skarem. Nemamo nikakvih uslova, evo vidiš, idem za hranu, dobiju sam malo hrane, dobiju ono.
Ovako priču počinje stanovnik romskog naselja u Banja Luci, Mišo Uzejnović. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je romska populacija u Bosni i Hercegovini svakako zaboravljena, naročito sada kada se čitavo društvo bori sa pandemijom koronavirusa.
Niko nije nas, niko, ovdje nema, ovdje ništa od ovog života. Ja zgaram, matere moje.
Romi u Bosni i Hercegovini žive u najlošim higijenskim uslovima, pa su u najvećoj opasnosti, s obzirom na to da su upravo pojačane higijenske mjere osnovni način zaštite od zaraze ovim virusom. Osim toga, mnoge romske porodice žive u siromaštvu, preživljavajući uglavnom od skupljanja ili prodaje sekundarnih sirovina, što tokom početka pandemije, dok su važile restriktivne mjere i pijace u Bosni i Hercegovini bile zatvorene, nije bilo moguće. Dervo Sejdić, predsjedavajući odbora za Rome pri savjetu ministara Bosne i Hercegovine, kaže da je prema podacima nevladinih organizacija koje se bave pravima Roma, veliki broj ove populacije tokom pandemije ostao bez posla.
Kad u pitanju pomoć države za vrijeme pandemije, nažalost ne možemo ništa dobro reći. Sustivno na lokalnim izvoda ćemo primijeti da je nekih 5-6 općina u Bosni i Hercegovini kroz svoje budžete i dovoljno određeni iznos financa na nabavku hrane i higijenskih paketa.
Jedan od najvećih problema je to što mnogi Romi nisu upisani u matične knjige ili nemaju lične dokumente, što ih sprječava u ostvarivanju ogromne većine prava. Mnogi od njih nemaju ni zdravstveno osiguranje, pa je pitanje liječenja, ali i odlaska kod doktora za ovu populaciju uvijek bio veliki izazov. 5 mjeseci nakon početka pandemije u BiH zvanični podaci o broju oboljelih Roma od koronavirusa za sada ne postoje, što ne znači da među ovom populacijom nema zaraženih, tvrde u Savezu Roma Bosne i Hercegovine. Ipak predstavnici romskih nevladinih organizacija objašnjavaju da je ključni razlog vjerovatno nepostojanje kontakta između pripadnika romske nacionalne manjine i ostalih građana BiH. Asmir Husić iz organizacije Axiom iz distrikta Brčko smatra da Romi nisu morali držati fizičku distancu u svojim zajednicama jer ih društvo odavno drži u nekoj vrsti izolacije.
Razlog zašto se Romi, uglavnom romske zajednice, zašto COVID nije došao u romske zajednice u onakvom obimu kako je pogodio čitav BiH, jeste upravo zato što su inače romske zajednice u lokalitetima u kojima se nalaze izolirane od, kako vam rekao, od generalnog stanovništva. Inače se nalaze u nekom ruralnom dijelu grada, opštine, nasilja i slično, tako da Romi nisu bi imali, nažalost, ni prilike da stupe u kontakt sa potencijalnim zaraženim ljudima.
U BiH od početka pandemije u romskim naseljima nije bilo ni testiranja. Epidemiologinja Aida Pitić iz Sarajeva smatra da je rizik od koronavirusa znatno veći kod onih kategorija stanovništva koje nemaju adekvatan smještaj ili mogućnost praktikovanja higijenskih procedura u odnosu na ostalo stanovništvo koje ima
Mislim da se i inače moraju stvari, da kažem, nekako bolje posložiti glede ne samo romske populacije, nego i svake druge manjinske populacije. Prema tome tu se zaista moraju uvesti neke nove stvari, neki novi pristup.
Kraj marta ove godine Savez Roma BiH uputio je Savjetu ministara inicijativu da se iz fonda, odnosno grantova za zdravstvenu zaštitu Roma u visini od 150.000 eura izvrši hitna intervencija u nabavci dezinfekcionih i higijenskih sredstava. Međutim, Sejdić kaže da ni nakon 5 mjeseci pomoć još nije stigla. Romi su najbrojnija od 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini prema popisu stanovništva iz 2013. godine je 12.583, od čega njih nešto više od 10.000 živi u Federaciji Bosni i Hercegovine, više od 2.000 u Republici Srpskoj i nešto manje od 500 u distriktu Brčko. Prema podacima romskih nevladinih organizacija, najčešće spominjani broj Roma u Bosni i Hercegovini je oko 70.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ručni minobacači, kalašnjikovi, šljemovi i kanisteri umjesto na ratištu danas su dijelovi zvučne instalacije iz buke u zvuk. Novosadski vajar Nikola Macura, koji se 20 godina bavi socijalno angažovanom umjetnošću, želio je da redizajnom vojnih rekvizita umjesto destrukcije proizvede zvuk. Tako je nekadašnje oružje postalo muzički instrument, pripremila Ljudmila Cvetković.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kubilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog vajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sada s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto-zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od kalašnjikova i šlema. Spojen ima objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kad kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičar i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu naravno sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristi kao orkestar, putujući orkestar, koji bi za početak trebao da putuje, što se mene tiče, po regionu, tamo da se vrati tamo, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.